Bet ko tu domā šito, kad visi, lai tā, lai tas, tā kā un viss. Saproti. Ā, tā būtu tāda.
Pietiekami labs dalībnieces Kristīna Vismane un Katrīna Albuže dejo arī ar vārdiem, acīm un, protams, kustībām, jau izrādes sākumā ritmizēti pasakot priekšā, ko šajā vakarā mums sagaidīt, jo viņas dejos, dzejos, runās, klusēs, skatīsies vienā punktā, melos, svīdīs, dziedās, cenzēs un improvizēs. Izrādē skan arī mūzika, taču tikpat saturiski ietilpīgi dejotājs izrādes stāstu nodod klusumā. Režisore Māra Ķimele noskatoties šo izrādi teikusi, divas aktrises veido tik interesantu, koncentrētu sarunu, kurā jāieklausās ar visu būtību, lai tikai ko nepalaistu garām. Saruna ir par individualitāti, par tiesībām būt tādam, kāds esi, arī par to, cik grūti ir sevi piedāvāt otram atvērties viņa priekšā. Gan Kristīna Vismani, gan Katrīnu Albuži izrādē pietiekami labs ir interesanti vērot. Viņas atklāja, kā top saite starp skatuves mākslinieku un skatītāju. Katrīna, lai arī ir laikmetīgās dejas horeogrāfe, šajā izrādē piedalās kā dejotāja. Taču viņa ne tikai dejo, bet spēlē, izmantojot arī tekstu.
Man liekas, es esmu atradusi sev ļoti izdevīgu pozīciju, pagaidām būt par dejotāju. Tev nav tik liela atbildība kā horeogrāfam, bet tu tik un tā nesi atbildība par to gabalu, un tu esi 100% iekšā, un tad tās idejas raisās daudz vairāk, nekā man liekas, ka tu esi no malas, un tad tev ir jāfiltrē, ko mēs varam likt uz skatuves, ko nevaram. Un tad, kad tu esi uz skatuves jau dejotājs mēģinājuma laikā, tad var vienkārši mest visu iespējamo, neiespējamo, un man liekas, tur ir tāds labs mutuls ar horeogrāfu, dejotājiem, tad viņi tur burās līdz iznāk kūka. Man liekas, ka pagaidām vispār tajās dejas izrādēs, kas pēdējā laikā ir tapušas, viņām ir kaut kāda tāda viena esence, kas mums ir baigi aktuālā. Tas nav slikti arī.
Izrādē pietiekami labs, Katrīna ar vārdiem apraksta viss sarežģītākās kustības, kādas dejotāji izpilda.
Lieku plašas soļas aiz muguras, krīt pa diagonālu uz leju, veiku sūdu diveni virs galvas, pēc atbalstot uz īkšķiem.
Man pārsteidz tas, kā jūs spēlējāties ar skaņu, ar vārdu, un es šajā te jomā saskatīju, ka arī ar to var dejot. Vai jūs paši arī kaut kā tā izjūtāt izrādi?
Nu jā, nu tas jau ir par to, kad, kas tad ir tā deja, un tad tajā pietiekam labajā izrādē man ir teksts, kad jūs redzat, kad izrāde sākusies, jūs redzat apmēram, ka mēs runājam, un jūs domājat, vai mēs jau dejojam. Nu, ka, kur tad ir tā deja? Kad tikpat labi mēs varam salikt ritmiski vārdus, tas teksts ir tik ritmisks, ka tā jau ir deja. Mēs esam dejotājs, tā tad ir deja.
Otra izrādes dalībniece ir arī šīs izrādes horeogrāfe Kristīna Vismane. Kādā atsauksmē par šo izrādi teikts, Kristīna Vismane ir īsts spridzeklis šī vārda labākajā nozīmē. Viņas pozitīvā enerģija caurstrāvo skatītāju līdz ar pirmo sperto soli uz skatuves. Dabiskumu, patiesumu un seksapīlu nespēja noslēpt pat puicisks treniņtērps un mati zirgastē. Izrādes pietiekami labs idejas autors un režisors ir Andrejs Jarovojs. Režisors interesi par laikmetīgo deju jau apliecinājis tādos projektos kā Menera Zahe jeb Vīru lietas kopā ar horeogrāfu Bruno Potečanu un izrādē Esi ar mani, ko veidojas kopā ar horeogrāfu Elīnu Breici. Kā izrādes pietiekami labs ideja atnākusi, Andrejs vairs neatceras, taču atklāja, ko vēlējies pamēģināt ar šo darbu.
Tu, ko es gribēju pamēģināt, tā nav man pirmā izrāde, kur var saukt pat par dēs vai kaut kādā ziņā, kur ir izmantots kustība un dēja. Tāds tā kā apakšuzdevums bija, nu, ka arī vārdi, arī valoda var veidot, ja varbūt horeogrāfiska struktūra. Dēs izrāde vienmēr ir varbūt izrāde, kur tikai dejo, bet iespējams izrāde arī, kur tikai runā, kur ir tikai skaņa. Kaut kas cits, ka tas arī var būt choreografēts.
Mm-hmm. Bet jūs arī vēl veidojat šo izrādi tā, ka arī skatītājs var būt tā kā līdzdalībnieks, bet ne vardarbīgi, bet tā maigi.
No skatītāja vienmēr, es domāju, ka arī izrādes atšķirās, jo tas ļoti atkarīgs, kā tās attiecības veidojās. Līdz tam mēs nonācām, es šīs izrādes sakrā biju rezidence Igaunijā vasarā, Tallinā. Domājot par izrādi, man likās, ka vajadzētu pamēģināt. Nu, tas ir tā, ka parasti teātra situācijā vienmēr jābūt ir divām daļām skatītājiem un izpildītājiem. Un tas, ko mēs parasti mēģinājām, mēs darām lielkoties. Protams, veidām attiecības starp izpildītājiem. Un ir, protams, kaut kādi mehānismi, kā sasmīdināt skatītāju. Bieži vien tās attiecības viņas ir tikai otrā plānā. Man liekas, ka mūsdienās kaut kādas dzīvās attiecības viņas vispār liek kaut kādā otrā plānā. Un tad gribēs tā izrādē varbūt tieši, uzsvērt varbūt tieši tās attiecības, kas ir tās dzīvās attiecības, kas arī notiek starp skatītāju un izpildītāju konkrētajā brīdī.
Jā, un izrādē pietiekami labs, jūs patiesi iesaistāt skatītāju, vai viņi vienmēr ir tik atsaucīgi tām jūsu mestajām ping-pong bumbiņām?
Bijuši trīs izrādes, redzēsim, kā būs tālāk. Bet tas ir viena alga, cik atsaucīgi viņi ir, jo, man liekas, jebkur tā reakcija, vai viņi aplaudē, vai viņi neaplaudē, mums tā atbilde un reakcija ir tāda, kas dar abiem variantiem. Vienalga, kā viņi norieģēs, mēs viņus nomulsināsim te brīdi.
Martā izrāde tiks spēlēta angļu valodā, jo piedalās starptautiskās Baltic Bubble Rīga 2013 programmā, kas šajās dienās risinās pie mums. Tās laikā dalībnieki noskatīsies arī izrādi stundas Dirty Deal Teatro 16. martā. Programmas mērķis ir iepazīstināt ar laikmetīgās dejas situāciju katrā valstī – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – rosināt dalībnieku domu apmaiņu un radīt pamatu jaunu sadarbību veidošanai Baltijas reģionā.